You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang nakaraang taong 2018 ay naitala bilang ikatlong pinakamainit na taon sa Australia, habang ang kabuuang bilang ng pag-ulan ay nasa pinakamababa simula pa noong taong 2005. Narito ang ulat ni Charlotte Lam na isinalin sa wikang Filipino. Ang taong 2018 ay nagdala ng ilang wala sa panahong mga sorpresa. Maagang naganap ang mga bushfire. Habang nagpatuloy ang pag-ulan ng yelo hanggang sa mas mainit na mga buwan, ang mga rehiyon sa dalampasigan ay binaha samantalang ang ibang mga rehiyon ay nagmamakaawa para sa ulan. Ayon sa taunang pahayag na nauukol sa klima ng Bureau of Meteorology, ang nakaraang taong 2018 ang naitalang ikatlong pinakamainit na taon sa Australia. Sinabi ng pinuno ng climate monitoring ng Kawanihan, Dr. Carl Braganza, na ang taunang pambansang temperatura ay mas mataas ng 1.14 na degrees sa pangkaraniwan.
The warmth has been really quite uniform, so every state and territory had temperatures that ranked within the top 6 warmest years on record. So that warmth consistently across the eastern states in particular probably further exacerbated dry conditions.
Siyam sa 10 pinakamainit na mga taong naitala sa Australia ay naganap simula pa noong taong 2005. Ang kabuuang bilang ng pag-ulan sa nakaraang taon ay nasa pinakamababa simula pa noong taong 2005. Sinabi ni Dr. Braganza na ang taong 2018 ay ang taong nagpatindi sa krisis ng tagtuyot sa Australia.
It's been a historically significant drought period, probably comparable to the Millennium Drought, the World War II drought, and going way back to the Federation drought. Particularly the depth of the drought was quite severe in spring.
Nagsimula ang tagtuyot noong buwan ng Enero nang maganap ang mga heat wave sa kabuuan ng timog silangang bahagi ng bansa. Umabot sa pinakamataas na temperaturang 47 degrees sa Penrith sa kanlurang bahagi ng Sydney. Noong Abril, nagpatuloy ang init na katulad ng sa panahon ng summer na nagproduce ng tinatawag na mga autumn high sa palibot ng bansa. Pagsapit ng Hulyo, naitala ang mahigit sa 80% ng mababang antas ng pag-ulan sa New South Wales, kung saan ang estado ay opisyal na diniklarang apektado ng tagtuyot. Habang ang buwan ng Setyembre ang pinakatuyong buwan sa kabuuan ng bansa, sinabi ng pambansang tagapangasiwa ng Pambansang Federasyon ng mga Magsasaka, Warwick Craig, na muli lamang pinagtitibay ng pinakahuling ebidensya at datos mula sa kawanihan ang mga nararanasan ng mga magsasaka sa buong bansa.
Major events that, whether they're thunderstorms, hail events, or even lake frosts, as has been experienced in the cropping areas in Western Australia, all point to a more dynamic climate, and farmers need to adapt and transition to these more, I guess, severe and unexpected events.
Minsan ay may malakas at nakapipinsalang mga pag-ulan nitong nakaraang taong 2018. Niyanig ng mga tropical cyclone ang hilagang Australia. Ang mabagsik na mga bagyo ay nagbunga ng malawak na pinsala sa Queensland at New South Wales. Samantala, nasunog sa init ang Central Queensland sa sobrang pagtaas ng mga temperatura. Sinabi ng climate scientist na si Professor Will Stephen na kailangang kumilos na ngayon ng mga Australiano upang maging matatag ang klima para sa hinaharap ng mga henerasyon.
Well, what we need to do in our everyday lives, each one of us, is to realize that this is a collective action problem. It affects all of us. All of us have to work together on the solution. There are certainly things you can do as an individual, but the number one thing you can do is to vote out parties that do not take action on climate change.
Hinuhulaan ng Bureau of Meteorology na magpapatuloy ang tuyong mga kondisyon sa silangang mga bahagi ng Australia sa loob ng susunod na 3 buwan. Hinuhulaan din ang mas mahirap na mga panahon para sa mga komunidad magsasaka.
sbs.com.au/Filipino
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.